Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 4. Numurs. 2020. Gada aprīlis. Audiogrāmatas. Zelma Lāgerlēva. Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums. Lasa Zinta Pētersone. 1973. Gada digitāls audio ieraksts. 22 stundas 57 minūtes. Aizraujošā stāstā iepazīsimies ar 14 gadus vecā zēna Nilsa Holgersona ceļojumu uz Labzemi kopā ar meža zosīm. Tomas Mains Rīts. Mājoklis Tuksnesī. Lasa Juris Lapiņš. 1992. Gada digitāls audio ieraksts. 4 stundas 56 minūtes. Darbība notiek Ziemeļamerikas Tuksnesī. Tomas Mains Rīts. Mainrīda kopotie raksti. Lasa Jānis Ābols. 1992. Gada digitāls audio ieraksts. 16 stundas 2 minūtes. Romāni Zēni Ziemeļos, Velna sala, Meža bērni un Ugunszeme. Haldors Laksnes. Pasaules gaisma. Lasa Anta Rugāte. 1984. Gada digitāls audio ieraksts. 28 stundas 6 minūtes. Romāns par vientuļo tautas dzejnieku Olafuru Karasonu, kas neviena neievērots no 1880. Līdz 1917. Gadam dzīvojis kādā klusā līcī, Islandes ziemeļaustrumos. Tamāra Heidemane. Pamātes klēpī Sibīrijā. Lejas Bulānas un Krasnojarskas latvieši. Dokumentos, sarunās, sirdsatmiņās. Lasa Dzidra Liepiņa. 2002. Gada digitāls audio ieraksts. 7 stundas 14 minūtes. Grāmatas autors atmiņas par dzīvi un pieredzi Sibīrijā, koncentrējoties galvenokārt uz Krasnojarskas novadu un tā dienvidos esošo ciemu Lejas Bulāna. Čārls Dikens. Pikvika kluba piezīmes. Lasa Aleksandrs Kūlainis. 1991. Gada digitāls audio ieraksts. 35 stundas 9 minūtes. Romānā autors ar asu satīriķa spalvu tēlo angļu vēlēšanu tikumus. Rutku tēvs. Rīga dimd. Lasa Uldis Deisons. 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 5 stundas 33 minūtes. Romānā atainoti daži notikumi Rīgā 16. Gadsimta otrajā pusē. Dons Stārkels. Smailītē uz Amazoni. Lasa Uldis Deisons. 2001. Gada digitāls audio ieraksts. 14 stundas 53 minūtes. Ginesa rekords. Visgarākais ceļojums Smailītē. 12 tūkstoši jūdžu. D.B.C. Pjērs. Mazais dieviņš. 21. Gadsimta komēdija Nāves ēnā. Lasa Jurģis Vancāns. 2020. Gada ieraksts. 1 CD. 9 stundas 55 minūtes. Mazais dieviņš ir romāns, kas pārsteidz un satriec. Tas pārsteidz ar valodu, kas brīžiem ir tikpat rupja un neķītra, kādu mēdz lietot dzīvē, un satriec ar grotesko, bet arī tik dzīvo, pat dokumentālo sabiedrības tēlojumu, parādot, cik viegli mēs noticam tam, kam gribam noticēt, un nosodām to, kam nežēlīgā bezkaislībā esam piekāruši vainīgā zīmi. Entonijs Horovits, Moriartīs. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 22 minūtes. Kad Šerloks Holms un viņa lielākais ienaidnieks Moriartīs pēc izšķirošas cīņas iekrīt Reichenbachas ūdenskritumā, Eiropā no Ņujorkas ierodas Pinkertona firmas aģents Frederiks Čeis. Moriartija nāve ir atstājusi noziedzīgajā pasaulē bīstamu tukšumu, ko strauji tiecas aizpildīt jauns, izcils un vēlnišķi noziedzīgs prāts, gribēdams ieņemt viņa vietu. Jūnes B. Sātana zvaigzne. Lasa Vilnis Bīriņš. 2020. Gada ieraksts. 1 CD. 17 stundas 13 minūtes. Savā dzīvoklī Oslo nogalināta jauna sieviete. Viņas kreisēja rokai nocirsts pirksts, un zem acu plakstiņa tiek atrasts dimants, piecstaru zvaigznes formā – pentagrama, Ftsātena zvaigzne. Detektīvam Harijam Holam šī lieta jāizmeklē kopā ar ilgadējo sāncensi Tomu Voleru. Oslo notiek vēl vairākas līdzīgas slepkavības un rodas aizdomas par sēriju veida slepkavas klātbūtni pilsētā. Audiogrāmatas krievu valodā. Aleksandrs Solženicin, Arhipelag Gulag. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Том 1. Читает Владимир Самойлов. Запись 1990 года. 30:54. Документально-художественная эпопея Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» произвела переворот в сознание миллионов читателей во всем мире. Это история репрессий, лагерей и тюрем в Советском Союзе. Их жертвой был и сам автор. В первый том вошли части произведения «Тюремная промышленность» и «Вечное движение». Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» 1918-1956. Опыт художественного исследования. Том 2. Читает Евгений Терновский. Запись 1990 года. 30:54. Во второй том вошли части произведения «Истребительно-трудовые» и «Душа и колючая проволока». Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». 1918-1956. Опыт художественного исследования. Том 3. Читает Евгений Терновский. Запись 1990 года. 27:59. В третий том вошли части произведения «Каторга», «Ссылка» и «Сталина нет». Мара Залайте. «Пять пальцев». Читает Кристина Кокина. Запись 2020 года. Один компакт-диск. 6:18. Это история о прибытии маленькой девочки в Латвию из Сибири, куда ее родителей сослали в годы сталинских репрессий. Лаура родилась в Сибири, и Латвия для нее — земля обетованная, о которой она так много думала и спрашивала, но которая прежде существовала только в голове ребенка. Увидеть, понять и полюбить новую родину для нее — важная жизненная задача. Валентин Пикуль. «Из тупика». Читает Владимир Сушков. Запись 1993 года. 41:35. События эпохи Великой Октябрьской революции. Грамотас Брайла Ракста. Даниэлс Пенакс. Фея Аркарабейни. Три сэйюми. Фея Аркарабейни ir otrais Даниэла Пенака романс циклā par Малосэну ģimeni. Tā darbība norisinās Parīzē. Detektīvu romānā attēlota izmeklēšana, kas noved pie visnotaļ negaidīta risinājuma. Benžamēns Malusēns strādā izdevniecībā. Viņam maksā par to, ka viņš uzņemas citu kļūdas. Viņš ir grēkāzis, kuram piemīt brīnišķīgs talants atrasties neīstajā vietā un laikā. Marina Kostaņecka, mans 20. Gadsimts, saruna ar Georgu Stražnovu. 5 sējumi. Marinas Kostaņeckas grāmatas rakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu. Neparastā žanrā, kā divu laikabiedru saruna, Skype'ā. Par Latvijas vēstures svarīgiem pagriezienu punktiem, caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. Tā dod iespēju ikvienam interesentam lasīt aizgājušā gadsimta liecinieku dokumentētās atmiņas. Klaus Hagerups. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas. Viens sējums. Anna ir gandrīz 10 gadus veca, un viņai ļoti patīk lasīt grāmatas. Tāpat kā vienai no viņas labākajām draudzenēm, bibliotekārei Monsenas kundzei. Kādu dienu Monsenas kundze pastāsta Annai par to grāmatu likteni, kuras guļ biblioteku plauktos, neviena nelasītas. Tās tiek iznīcinātas. Anna izdomā, ka grāmatas ir jāglābj. Grāmata paralēli Braila rakstā un palielinātā drukā. Grāmatas palielinātā drukā. Monika Pēca, otrdienu draudzenes. Vienreiz gadā piecas draudzenes dodas kopīgā izbraukumā. Taču šoreiz viss ir citādi. Judīte ir tikko kļuvusi par atraitni. Pēc vīra nāvis tā atrod viņa dienas grāmatu, kurā Arne aprakstījis savu sveceļojumu uz Lurdu, ko slimības dēļ nespēja pabeigt. Viņas nolem noiet Arnes ceļu līdz galam, nemaz nenojaušot, kas viņas tajā sagaida. Soli pa solim piecas sievietes nāk uz pēdām noslēpumam, kas rada sajukumu viņu dzīvē un uzliek smagu pārbaudījumu gadiem ilgajai draudzībai. Katarīna Hāgena, ābolu sēkliņu garša. Stāsts par kādas ģimenes sievietēm. Triju paaudžu likteņu savīšanos. Romāns par atmiņām un aizmiršanu. Kad Berta nomira, jaunā bibliotekāra Īrisa mantoja savas vecmāmiņas māju. Atgriežoties šajā mājā, viņa iziet cauri savas ģimenes pagātnei. Grāmatas parastajā drukā. Dace Judina. Dēls. Pieņēmusi smagu lēmumu izbeigt mokošo laulību, psiholoģe Dagnija pārceļas no Kurzemes uz Ziemeļvidzemi. Vai skopā kāpu smilts, skaudrie jūras vēji un svešinieki visapkārt ļaus sākt jaunu dzīvi un satikt mīlestību? Un kā tikt galā ar mokošo pagātni? Kā vecāku dzīves līkloči un noklusētā patiesība ietekmē bērnu likteņus? Irsa Sigurdarto Tira. Sāga. Tas ir otrais darbs ciklā par psiholoģis Frejas un detektīva Huldera izmeklētajiem noziegumiem. Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar skolēnu pirms 10 gadiem rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība nolem to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām slepkavībām, kas notiks 2016. Gadā. 10 gadus tēlā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis pusaudži rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, Hulders un Freja ķeras pie vēstījuma autora identificēšanas. Seko nepatīkami notikumi un slepkavības. Jana Egle, dzimšanas diena. Stāsti. Grāmatā apkopoti 8 stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā, atšķirīgos dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāvis, pieķeršanos, mīlestību. Kā tās transformējas mūža gaitā, kā ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas. Anita Bormane, kā var aizmirst? Dzīve Latvijā 20. Gadsimta 20. 30. Gados. Lasot, uzzināsit, kā 20. un 30. Gados dzīvoja Latvijas bagātnieki, ko darīja valsts ierēdnis, kad alga nebija vēl saņemta, kā ceļoja un kādus iespaidus ļaudis atveda no ārzemēm. Aizrautība ar patēriņa kredītiem jau tolaik bija kā apmātība. Un kur nu vēl latviešu mīlas lietas, nacionālā skaistuma ideālu apspriešana, iesaistīšanās galdiņu dancināšanā un skolotāja neapmierinātība ar algām? Mīkails Bergstrands, skaistākās rokas deli. Kad pusmūža žurnālistu Jēranu pēkšņi atlaiž no darba, viņš pārsteidz pats sevi un nolem doties līdzi draugam uz Indiju. Šis ceļojums, kas izrādās arī ceļojums pie sevis, nes dzīves rutīnā ieslīgušajam Jēranam tieši to, kas viņam ir nepieciešams – patiesu draudzību, dzīves prieku, piedzīvojumus un negaidītu mīlestību. Lārs Keplers, Uguns liecinieks. Uguns liecinieks ir 3. Romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojuma sērijā. Flora Hansena pelna iztiku, strādājot par mediju starp dzīvajiem un mirušajiem. Tomēr, kad vairāku 100 kilometru attālajā ciematā tiek brutāli nogalināta jauna meitene, Flora sāk redzēt īstas vīzijas. Taču tās gatavs uzklausīt tikai izmeklētājs Jona Linna. Kaut arī slepkava aiz sevis atstājas neapgāžams pierādījumus, asiņainas pēdas un āmuru, tomēr vienīgi Floras vīzija apstiprina Jonas izvirzīto teoriju, ka slepkavība izdarīta ar akmeni. Izmeklētājs atsakās no vienkāršām atbildēm un šķetina notikumus gan tālākā, gan nesenākā pagātnē. Arī paša Jonas Linnas dzīve pirms dažiem gadiem sagriezusies kājām gaisā. Andra Manfelde – Vilcēni. Romāna darbība risinās 1990. Gadu sākumā, teritorijā starp upi un jūru. Varoņi ir pusaudžu banda – Vilcēni. Tomēr romāns nav nec par jūrmalu, nec vēsturisko laiku, nec hormonu tracinātu jaunību. Kas notiek, ja dzīves pavasaris sakrīt ar dabas un valsts pavasari? Neirotiskā nedrošība rada vēl vienu zudušo paaudzi, kas savā ceļā uz brīvību sagrauj ne tikai pieturvietu stiklus un konteinerus, bet arī paši sevi un savus tuvākos. Ainārs Kadišs – Sibīrijas piezīmes – Vitimas upes noslēpumi. Grāmatā autors piedāvā ieskatīties pašās Austrumsibīrijas dzīlēs. Viņš vienatnē veica neiedomājumu maršrutu gandrīz 800 km garumā, ar laivu pa vienu no Sibīrijas mežonīgākajām un noslēpumainākajām upēm Vitimu. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī. Redaktori Beāta Vītola.